Գլուխ 36-րդ. Մալախիտ է լճակի տեսարանը. Կիրակնորյա իրիկուն էր. Ամեն ինչ լվացված ու մաքրված. Թփուտներով ու պուրակներով պատած մաշուկն անգամ թվում էր խնամքով սանրված ու լեռնային վեժետալի հոտ էր զեղում. Խաղալիքային կարամատույցի վրա երևում և անհետանում էին ամենատարբեր կարգի սպիտակ շալվարներ. Սատանի կաշուց, ռագոժից, բուշե գործվածքից, պարուսինից և նուրբ ֆլանելից. Այստեղ ման էին գալիս սանդալներով և ապաշ վերնաշապիկներով. Կոնցեսիոներները ծանր ու կեղտոտ սապոգներով, ծանր ու փոշոտ շալվարներով, տաք ժիլետներով ու շիկացած պիջակներով խորթ էին զգում իրենց. Ուրախ չթերի բազմազանության մեջ, որոնցով պճնվել էին կուրորտային օրիորդները, ամենից պայծառն ու ամենից նրբագեղը կայարանապետի կոստյումներ. Ի զարմանս բոլոր եկվորների կայարանապետը կին էր. Կարմրաշեք գանգուրները դուրս էին պրծել բոլոր կին երկու արծաթյա տրեզներ կպցրած գլխարկի տակից. Նա հագել էր համազգեստային սպիտակ կիտել և սպիտակ յուբկա. Պետով լիուլի հիանալուց հետո Կոլումբ թատրոնի պյատիգորսկում ունենալիք գաստրոլների վերաբերյալ նոր փակցված աֆիշաները կարդալուց և 2-5 կոպեկանոց բաժակ նարզան խմելուց հետո ուղևորները մուտք գործեցին քաղաք. Կայարան ծաղկանոց գծի տրամվայով. Ծաղկանոց մտնելու համար վերցրին 10 կոպեկ. Ծաղկանոցում շատ երաժշտություն կար, շատ ուրախ մարդիկ և շատ քիչ ծաղիկ. Սիմֆոնիկ նվագախումբը սպիտակ խեցու մեջ կատարում էր մոծակների պարը. Լերմոնտովյան գալերեայում նարզան էին վաճառում. Նարզան էին վաճառում կիոսկներում և ձեռքի վրա. Ոչ ոք գործ չուներ երկու կեղտոտ ադամանդ որոնողների հետ. «Էխ, կիսա», ասաց ուստապը, «կյանքի այս տոնախմբությունում մենք օտար ենք». Կուրորտում կոնցեսիոներները առաջին գիշեր անցկացրին նարզանի աղբյուրի մոտ. Միայն այստեղ, Պյատիգորսկում, երբ Կոլումբի թատրոնը ապշած քաղաքացիների առջև երրորդ անգամ բեմադրում էր իր ամուսնությունը, կոմպանյոնները հասկացան գանձի ետևից ընկնելու ամբողջ դժվարությունը. Թատրոն մուտք գործել, ինչպես նրանք առաջ ենթադրում էին, հնարավոր չէր. Կուլիսների ետևում գիշերում էին Գալկինը, Պալկինը, Մալկինը, Չալկինը և Զալկինդը, որոնց մարկայով ստանալիքը թույլ չէր տալիս հյուրանոցում ապրելու. Այդպես անցնում էին օրերը, և բարեկամները հալից ընկնում էին, գիշերելով Լերմոնտովի մենամարտի վայրում և սնվելով միջին կարողության տուրիստների բեռները կրելով. 6-րդ օրը Օստապին հաջողվեց ծանոթություն հաստատել Մոնտյոր Մեչնիկովի հիդրոմամուլի պետի հետ. Այդ օրերին Մեչնիկովը, որը փողի բացակայության պատճառով խումարությունից դուրս էր գալիս ակունքից նարզան խմելով, սարսափելի վիճակում էր, և ինչպես Օստապն էր նկատել, շուկայում ինչ-որ իրեր էր վաճառում թատրոնական ռեկվիզիտից. Վերջնական համաձայնության եկան աղբյուրի մոտ, առավոտվա գինարբուքին. Մոնտյոր Մեչնիկովը Օստապին Դուսյա էր անվանում և համաձայնվում էր.
«Կարելի է», ասում էր նա. «Էդ մեկը միշտ էլ կարելի է, Դուսյա. Մեծ ուրախությամբ, Դուսյա».
Օստապը իսկույն գլխի ընկավ, որ Մոնտյորը մեծ վարպետ է. Համաձայնող կողմերը նայում էին մեկ-մեկ ու աչքերին, կրկախառնվում, թփթփացնում էին իրար մեջքի և քաղաքավարի ծիծաղում էին. «Դե», ասաց Օստապը, «ամբողջ գործի համար մի տասանոց».
«Դուսյա», զարմացավ Մոնտյորը, «դուք ինչ չարացնում եք? Ես նարզանից տանջված մարդ եմ».
«Բա որքան եք ուզում?»
«Կես հարյուրանոց վերդրեք». «Ախր գույքը պետական է, ես էլ տանջված մարդ եմ».
«Լավ, վերցրեք 20, համաձայն եք»։
«Է, աչքերիցդ երևում է, որ համաձայն եք»։ «Համաձայնությունը արդյունք է կողմերի լրիվ չհակառակվելու դեպքում»։
«Լավ է, շարադրում շանորթին», շշնջաց Օստապը Իպոլիտ Մատվեևիչի ականջին։ «Սովորեցեք»։ «Երբ կբերեք աթոռները»։
«Աթոռները փողի դիմաց»։
«Այդ կարելի է»։ ասաց Օստապը առանց մտածելու։
«Փողն առաջուց», հայտարարեց Մոնտիորը։ «Առավոտյան փողը, երեկոյան աթոռները, կամ երեկոյան փողը, իսկ հետևյալ օրը առավոտյան աթոռները»։
«Բայց միգուցե այսօր աթոռները, իսկ վաղը փողը»՝
հարցու փորձ էր անում Օստապը։
«Ես ախր Դուսիա, տանջված մարդ եմ. նման պայմաններ հոգիս չի ընդունվում»։
«Բայց ախր ես», ասաց Օստապը, «միայն վաղն եմ փող ստանալու հերագրով»։
«Այդ ժամանակ էլ կխոսենք»,
եզրակացրեց հաստակող Մոնտիորը։
«Իսկ առայժմ, Դուսիա, բախտավոր մնացեք ակունքի մոտ, իսկ ես գնացի, մամլիչի հետ կապված շատ գործ ունեմ. Սիմբիևիչը կոկորդից է բռնում, էլ կարողություն չունեմ»։
«Իսկ միայն արզանով ապրել կլինի»։ Ու Մեջնիկովը արևով հիանալի լուսավորված հեռացավ։ Օստապը խստադեմ նայեց Իպոլիտ Մատվեևիչին։ «Ժամանակը, ասաց նա, որ մենք ունենք, փող է, որ մենք չունենք. Կիսա, մենք պետք է կարիերա անենք. 150,000 ռուբլի և 00 կոպեկը մեր առջևումն է. 20 ռուբլի է պետք միայն, որպեսզի գանձը մերը լինի. Այս դեպքում ոչ մի բանի չպետք է խորշել. Կամ պան, կամ չոբան. Ընտրում եմ պանին, թեև նա որոշակի լեհ է»։ Օստապը մտախոհ պտտվեց Վորոբյանինովի չորս բոլորը։
«Հանեցեք պիջակը»։
«Արագ, պարագլուխ», ասաց նան սպասելիորեն։ Օստապը զարմացած Իպոլիտ Մատվեևիչի ձեռքից վերցրեց պիջակը, նետեց գետին և սկսեց կողկրտել փոշոտ կոշիկներով։
«Ի՞նչ եք անում», աղաղակեց Վորոբյանինովը։ 15 տարի է հագնում եմ այդ պիջակը և միշտ նոր է երևում»։
«Մի հուզվեք, շուտով արդեն նա նոր չի լինի. Տվեք շլապան, հիմա փոշից անենք ձեր շալվարի վրա և ջրեք նարզանով. Արագ»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը մի քանի րոպե անց գարշելույության աստիճանի կեղտոտվեց։ «Այժմ դուք հասունացաք և լիակատար հնարավորություն ունեք փող վաստակելու ազնիվ աշխատանքով»։
«Իսկ ես ի՞նչ եմ անելու»,
արտասվալից ձայնով հարցրեց Վորոբյանինովը։
«Հուսով եմ, ֆրանսերեն գիտեք»։
«Շատ վատ, գիմնազիական կուրսի սահմաններում»։
Ստիպած եք գործել այդ սահմաններում։ Կարող եք արդյոք ֆրանսերեն ասել հետևյալ ֆրազը.
«Պարոնայք, ես 6 օր է չեմ կերել»։
«Մոսյո»,
սկսեց Իպոլիտ Մատվեևիչը կմկմալով։
«Մոսյո, ժենե, կարծեմ, ժենե մանշպա, 6 ոնց են ասում, են դե տրուա, կաթրսենք, սիս ժուր»։ «Նշանակում է ժենե մանշ պասիս ժուր»։
«Համա թե առոգանություն ունեք, Կիսա. Ասենք, ինչ պահանջես մուրացկանից»։ «Իհարկե, եվրոպական Ռուսաստանի մուրացկանը շատ ավելի վատ է խոսում ֆրանսերեն, քան միլիերանը»։ «Դե, Կիսուլյա, ինչ սահմաններում գիտեք գերմաներեն»։
«Ինչի՞ս է պետք այդ ամենը»,
բացականչեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։ «Նրա համար», ասաց Օստապը ծանրակշիռ կերպով, «որ հիմա գնալու եք ծաղկանոց, կանգնելու եք Ստվերում և ողորմություն եք խնդրելու ֆրանսերեն, գերմաներեն և ռուսերեն լեզուներով, ընդգծելով, որ դուք պետական դումայի նախկին անդամ եք կադետների ֆրակցիայից»։ Զուտ արդյունքը ամբողջությամբ կհանձնվի Մոնտիոր Մեջնիկովին։ Հասկացա՞ք»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը կերպարանափոխվեց։ Նրա կուրծքը փկվեց, ինչպես Լենինգրադի դվորցովի կամուրջը։ Աչքերից կրակ ցայտեց, և ռունգերից, ինչպես թված Օստապին, թանձր ծուխ խորտեց։ Բեղերը կամաց-կամաց սկսեցին վեր բարձրանալ։
«Այ-այ-այ»,
ասաց մեծ կոմբինատորը, բնավ չվախենալով։
«Մի սրան նայեք, մարդ չէ, այլ ինչ-որ կուզիկ քուրկիկ»։
«Երբեք»,
սկսեց հանկարծ որովայնախոսել Իպոլիտ Մատվեևիչը,
«Վորոբյանինովը երբեք ձեռք չի պարզել»։
«Դե ուրեմն, ոտքներդ կպարզեք ձեր հիմար»,
բղավեց Օստապը։ «Դուք ձեռք չեք պարզել»։
չեմ պարզել։
Ինչպես է ձեզ դուր գալիս այս ալֆոնսիզմը։ Երեք ամիս է ապրում է իմ հաշվին, երեք ամիս է կերակրում եմ նրան, խմեցնում և դաստիարակում, և այս ալֆոնսը հիմա երրորդ դիրք է բռնում և հայտարարում, թե ինքը…
Դե բավական ենքեր։
Երկուսից մեկը, կամ հենց հիմա կգնաք ծաղկանոց և իրիկվա դեմ կբերեք 10 ռուբլի, կամ ես ձեզ ավտոմատիկ կերպով հանում եմ փայատեր կոնցեսիոներների ցուցակից։
Հաշվում եմ մինչև 5-ը։ Այո կամ ոչ։ 1.
Այո։
Փնթփնթաց պարագլուխը։
Այդ դեպքում կրկնեցեք աղերսանքը։
Մուսյո, ժեն է մանժ պասիզ ժուր, գեբեն զիմիր բիտե, էտվաս կոպեք ավ, դեմ շտյուկ բրոտ, ողորմացեք որևէ բան պետական դումայի նախկին դեպուտատին։
Մի անգամ էլ, ավելի պաղատակին։
Իպոլիտ Մատվեևիչը կրկնեց.
«Դե լավ,
մուրացկանության տաղանդը մանկուց է ձեր մեջ դրված.
Գնացեք»։
Ժամադրություն աղբյուրի մոտ կես գիշերին։ Նկատի ունեցեք, ռոմանտիկայի համար չէ սա, այլ պարզապես երեկոները ավելի շատ են տալիս։
«Իսկ դուք»՝
հարցրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը, «ուր եք գնալու»։
«Իմ մասին մի անհանգստացեք. Ես, ինչպես միշտ, գործում եմ ամենադժվարին տեղում»։
Բարեկամները բաժանվեցին։ Օստապը վազեց գրենական պիտույքների խանութը։ Այնտեղ վերջին 10 կոպեկով գնեց անդորագրի գրքույկ և մոտ մի ժամ քարե պատվանդանի վրա նստած համարակալում էր անդորագրերը և ստորագրում ամեն մեկի վրա։
«Ամենից առաջ Սիստեմ»,
շշնջում էր նա։ «Հասարակական յուրաքանչյուր կոպեկ հաշվի պետք է առնել»։ Մեծ կոմբինատորը հրաձգային քայլերով շարժվեց լեռնային ճանապարով, որը մաշուկը շրջանցելով սանատորիաների և հանգստյան տների կողքով տանում էր Լերմոնտովի և Մարտինովի մենամարտի վայրը։ Իրեն անցնող ավտոբուսների և երկձի կարգերի ետևից Օստապը դուրս եկավ Պրավալի մոտ։ Ժայռի մեջ փորած փոքրիկ գալերեյան տանում էր դեպի կոնաձև խորխորատը։ Գալերեյան վերջանում էր փոքրիկ պատշգամբով, որի վրա կանգնած Պրավալի հատակին կարելի է տեսնել գարշահոտ հեղուկի մալախի դեմի լճակ։ Այդ Պրավալը համարվում է Պյատիգորսկի տեսարժան վայրերից մեկը։ Ուստի և օրվա ընթացքում այնտեղ այցելում են մեծ թվով էքսկուրսիաներ և միայնակ տուրիստներ։ Օստապը իսկույն պարզեց, որ Պրավալը նախապաշարումներից զուրկ մարդու համար եկամուտի աղբյուր կարող է լինել։
«Զարմանալի բան»,
խորհրդացում էր Օստապը։
«Ինչպես է, որ քաղաքը մինչև օրս գլխի չի ընկել 10 կոպեկ վերցնելու Պրավալ մտնելու համար»։
«Դա միակ տեղն է, կարծես, ուր պյատիգորցիները առանց փողի են ներս թողնում տուրիստներին»։
«Ես կոչնչացնեմ ամոթալի այդ բիծը քաղաքի բարեհամբավ անունի վրայից. ես կուղղեմ վրդովեցուցիչ զանցառությունը»։
Եվ Օստապը վարվեց այնպես, ինչպես թելադրեց նրան բանականությունը, առողջ պնազդը և ստեղծված իրադրությունը։ Նա կանգնեց Պրավալի մուտքի մոտ և անդորագրերի գրքույկը ձեռքին խաղացնելով ժամանակ առ ժամանակ բացականչում էր.
«Տոմսեր ձեռք բերեք, քաղաքացիներ, 10 կոպեկ, երեխաներին և կարմիր բանակայիններին ծրի, ուսանողներին 5 կոպեկ, ոչ պրոֆմիության անդամներին 30 կոպեկ»։
Օստապը հաստատ գործ էր բռնել։ Պյատիգորսկցիները Պրավալ չէին գնում, իսկ սովետական տուրիստից ինչ-որ տեղի մուտքի համար 10 կոպեկ պոկելը ոչ մի ջանք չէր պահանջում։ Ժամը 5-ի մոտերքը արդեն հավաքվել էր 6 ռուբլի։ Օգնեցին ոչ պրոֆմիության անդամները, որոնցից շատ կային Պյատիգորսկում։ Բոլորն էլ դյուրահավատորեն տալիս էին իրենց 10 կոպեկանոցները, և մի կարմրաթուշ տուրիստ, տեսնելով Օստապին, հաղթականորեն ասաց կնոջը.
«Տեսնում ես, Տանյուշա, երեկի ինչ էի ասում քեզ, իսկ դու ասում էիր, թե Պրավալի մուտքի համար վճարել պետք չէ, չի կարող պատահել, ճիշտ չէ ընկեր»։
«Միանգամայն ճիշտ է»,
հաստատեց Օստապը։ «Չի կարող պատահել, որ մուտքի համար չվերցնեն. պրոֆմիության անդամներին 10 կոպեկ և ոչ պրոֆմիության անդամներին 30 կոպեկ»։ Իրիկվա դեմ երկու լինեյկաներով Պրավալին մոտեցավ Խարկովի միլիցիոներների էքսկուրսիան։ Օստապը վախեցավ և այն է ուզում էր անմեղ տուրիստ ձևանալ, բայց միլիցիոներները այնպես քաշվելով խռնվեցին մեծ կոմբինատորի շուրջը, որ այլևս նահանջի ճանապարհ չկար։ Ուստի և Օստապը բավականին պինդ ձայնով բղավեց.
«Պրոֆմիության անդամներին 10 կոպեկ, բայց քանի որ միլիցիայի ներկայացուցիչները կարող են հավասարվել ուսանողներին և երեխաներին, ապա նրանցից 5 կոպեկ»։
Միլիցիոներները վճարեցին, քաղաքավարի տեղեկանալով, թե ինչ նպատակով են գանձվում այդ 5 կոպեկանոցները։ «Պրավալի կապիտալ վերանորոգման նպատակով»։ Հանդգնորեն պատասխանեց Օստապը, որպեսզի շատ չփլվի։ Մինչդեռ մեծ կոմբինատորը ճարպկորեն վաճառում էր Մալախիտե լճակի տեսարանը, Իպոլիտ Մատվեևիչը կորացած և ամոթից խեղդվելով կանգնել էր ակացիայի տակ, և զբոսնողների վրա չնայելով ծամծմում էր իրեն հանձնված 3 ֆրազները.
«Մոսիո ժենեման շպա, գեբենզի միր բիտե, ողորմություն արեք պետական դումայի պատգամավորին»։
Ողորմություն էին տալիս ոչ թե քիչ, այլ մի տեսակ դժկամորեն, սակայն խաղալով մանժ բարի Փարիզյան մաքուր առոգանության վրա և սրտերը հուզելով պետական դումայի նախկին անդամի թշվառ վիճակով, հաջողվեց 3 ռուբլու չափ պղնձե դրամ հավաքել։ Զբոսնողների ոտքերի տակ ճարճատում էր մանրախիճը։ Նվագախումբը փոքրիկ ընդմիջումներով կատարում էր Շտրաուս, Բրամս և Գրիգ։ Ուրախ բազմությունը կարկաչելով անցնում էր հին պարագլխի կողքով և ետ վերադառնում։ Լերմոնտովի ստվերը անտեսանելիորեն սավառնում էր վերանդայի բուֆետում մածուն ճաշակող քաղաքացիների գլխավերևում։ Օդեկոլոնի և նարզանային գազերի հոտ էր փչում։
«Ողորմացեք պետական դումայի նախկին անդամին»,
փնթփնթում էր պարագլուխը։
«Ասացեք, դուք իսկապես եղել եք պետական դումայի անդամ»,
լսվեց Իպոլիտ Մատվեևիչի ականջի տակ։
«Եվ դուք իրոք գնում էիք նիստերին»։
«Ախ, ախ, բարձր դաս»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը դեմքը բարձրացրեց և քարացավ մնաց։ Նրա առջև ճնճղուկի նման թրջկոտում էր հաստլիկ Աբեսալոն Վլադիմիրովիչ Իզնուրենկովը։ Նա լոձի դարչնագույն կոստյումը փոխել էր սպիտակ պիջակով և կայծկլտող մոխրագույն շալվարով։ Նա արտասովոր կերպով կայտառ էր և երբեմն գետնից մի 5 վերշոկ վերվեր էր ցատկում։ Իզնուրենկովը չճանաչեց Իպոլիտ Մատվեևիչին և շարունակեց հարցեր տեղալ նրա գլխին։
«Ասացեք, դուք իսկապես տեսել եք Ռոզյանկոյին, Պուրիչկևիչին, Պուրիչկևիչն իսկապես ճաղատ էր»։
«Ախ, ախ, ինչ թեմա, բարձր դաս»։
Շարունակելով ցատկոտել, Իզնուրենկովը 3 ռուբլի խոթեց շփոթված պարագլխի ձեռքը և փախավ։ Բայց դեռ երկար ժամանակ ծաղկանոցում առկայծում էին նրա հաստլիկ ազդրերը, և ասես ծառերից թափվում էր.
«Ախ, ախ, ով գեղեցկուհի մի երգիր ինձ մոտ դու, Վրաստանի երգերը թախծոտ, ախ, ախ, հիշեցնում են ինձ այս պահին նրանք հեռավոր մի ապ և ուրիշ մի կյանք, ախ, ախ, իսկ առավոտյանն ադարձյալ ժպտում էր, բարձր դաս»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը կանգնել մնացել էր, աչքերը գետնին գցած, և զուր էր այդպես կանգնել։ Շատ բան չէր տեսնում նա։ Պյատիգորսկյան գիշերվա հիասքանչ խավարում պարկի ծառուղիներով զբոսնում էր Էլլոչկաս Չուկինը, իր ետևից քարշտալով հետը հաշտված խոնար Էրնեստ Պավլովիչի։ Թթու ջրեր մեկնելը Վանդերբիլդի դստեր դեմ մղվող ծանր պայքարի վերջինակորդն էր։ Հպարտ ամերիկուհին վերջերս զվարճանալու նպատակով սեփական զբոսանավով մեկնել էր սանդվիչյան կղզիները։
«Խոխո»,
հնչում էր գիշերվա լռության մեջ։
«Նշանավոր է, Էրնեստուլիա, Լազատ»։
Լամպերով լուսավորված բուֆետում նստել էր երկնագույն գող Ալխենը իր ամուսին Սաշխենի հետ, որի այտերը առաջվա պես զարդարված էին Նիկոլայևյան կիսաբակեն բարդներով։ Ալխենը քաշվելով ղարսի խորոված էր ուտում, վրայից կախեթի համար 2 խմելով, իսկ Սաշխենը բակենբարդները սղալելով սպասում էր պատվիրած թարապ ծկանը։ Սոցապի երկրորդ տան լիկվիդացումից հետո ամեն ինչ վաճառվել էր
ներառյալ նույնիսկ խոհարարի թասակը և կերակուրը լավ ծամելով դու օգնում ես հասարակությանը լոզունգը։ Ալխենը որոշել էր հանգստանալ և զվարճանալ։ Բախտն ինքը հովանավորում էր այդ կուշտ ժուլիկին։ Այդ օրը նա պատրաստվում էր գնալ Պրավալ, բայց չհասցրեց։ Դա փրկեց նրան։ Ոստապն այդ վախկոտ տնտեսվարից կկտեր ոչ պակաս քան 30 ռուբլի։ Իպոլիտ Մատվեևիչը քարշ եկավ դեպի աղբյուրը միայն այն ժամանակ, երբ երաժիշտները հավաքեցին իրենց պյուպիտրները, տոնական հասարակությունը ծրվեց և միայն սիրահարված զույգերն էին ուժգնորեն շնչում ծաղկանոցի վտի ծառուղիներում։ «Որքան հավաքեցիք?» հարցրեց Օստապը, երբ պարագլխի կորացած կերպարանքը հայտնվեց աղբյուրի մոտ։
7 ռուբլի 29 կոպեկ, 3 ռուբլին թղթադրամով, մնացածները պղինձ ու մի քիչ էլ արծաթ»։
«Առաջին գաստրոլի համար հրաշալի է», պատասխանատու աշխատողի դրույք։ «Դուք ինձ հուզում եք, Կիսա, բայց կուզենայի իմանալ, այդ որ հիմարն է ձեզ 3 ռուբլի տվել. Միգուցե մանրեք վերադարձրել»։
«Իզնուրենկովը տվեց»։
«Չի կարող պատահել»։ «Աբեսալոմը»։ «Գունդուկացիկին տես»։ «Որ կողմը գլորվեց»։ «Դուք նրա հետ խոսեցիք»։ «Ահ, նա ձեզ չճանաչեց»։
Հարց ու փորձ էր անում պետական դումայի մասին։ Ծիծաղում էր։
«Այ, տեսնում եք, պարագլուխ, մուրացկան լինել այնքան էլ վատ բան չէ, մանավանդ չափավոր կրթության և ձայնի թույլ դրվածքի դեպքում. Իսկ դուք դեռ կոտրատվում էիք, լորդ կնքապահ էիք ձևացնում ձեզ. Դե, Կիսոչկա, ես էլ ժամանակը զուր չեմ անցկացրել. 15 ռուբլի մի կոպեկի պես. Ընդամենը կհերիքի»։
Մյուս առավոտ Մոնտիորը ստացավ փողը և երեկոյան քարշ տվեց 2 աթոռ։ 3-րդ աթոռը իր ասելով ոչ մի կերպ հնարավոր չէր վերցնել. Հնչյունային ձևավորումը նրա վրա թուղթ էր խաղում։ Ավելի մեծապահովության համար բարեկամները բարձրացան մաշուկ լեռան համարյա թեգագաթը։ Ներքևում անշարժ ու հաստատուն լույսերով շողշողում էր Պյատիգորսկը։ Պյատիգորսկից քիչ ներքևի թույլ լույսերը նշանակում էին Գորյաչևոցկայա ստանիցը։ Հորիզոնում լեռան ետևից 2 զուգահեռ կետագծերով գլուխը դուրս էր հանել Կիսլովոցկը։ Օստապը նայեց աստղալից երկնքին և գրպանից հանեց մեզ արդեն հայտնի տափակբերան ակցանը։